Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ponoć je i 8 minuta. Počinje posljednje ovogodišnje izdanje emisije Šimike i Šampite. A šta bi mi drugo noćas nego ono što smo rekli još prošle nedelje, jedno lepo iznenađenje. A to iznenađenje će trajati sve do 2 časa, a Boga mi i posle toga. Ples prati čoveka od pamtiveka, a još i neki nađeni crteži u pećinama pokazuju čoveka kako pleše. U svojim početcima ples je bio ritmička reakcija na određene emocije, na pojačeno veselje, strah, žalost, ljubav ili mržnju. Ritmičke reakcije i pokreti tela na ta uzbuđenja bili su živahni, iracionalni, a vrlo izraženi pokreti koji su čestim ponavljanjem poprimili određeni ritmički obrazac i pretvorili se u ples. U ovom posljednjem izdanju emisije Šimike i Šampite, evo prilike da se podsjetimo na neke okretne igre, na ples, pokret tela u ritmu muzike, koji će možda i na dočeku nove godine se plesati, a davnih 50. i 60. bio je izuzetno popularan. Eto prilike, ako ste raspoloženi, da i noćas ovako zaigrate uz talase prvog programa Radio Beograda, uz neke okretne igre, uz emisiju Šimike i Šampite. Ove noći sa vama muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tone je Ivan Laki Petrović. Ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. Možete nam pisati na mail šimikišampite@gmail.com i adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Dobro vam noć i dobrodošli.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Sleigh.
make a shop. This refrain would never stop as he tapped away, working all the day. At his bench, there was he, just as busy as a bee. Little time to lose with the boots and shoes. But his heart went pop inside the little shop when a lovely girl set him all awhirl. She had come to choose some pretty dancing shoes, and he heard her say in a charming way, I want some shoes to set my feet a dancing, 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 dancing all the day. Shoes to set my feet a dancing, dancing, dancing all my cares away. Then he tapped and he stitched, for his fingers were bewitched, and he sewed a dream into every seam, making shoes oh so neat, just like magic on her feet. And he hoped she'd know that he loved her so. But she danced, danced, danced as though she were in trance, like a spinning top all around the shop. On her dainty feet she whirled into the street, and he heard her say as she danced away, shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing all my cares away. I want some shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing all my cares away. Shoes to set my feet a-dancing, dancing, dancing all my cares away.
Šimike i šampite.
Sway.
ponoći je i 18 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda. Temperatura u Beogradu 5 stepeni, otprilike to prosječna temperatura u Srbiji ove noći. Jedino je na Crnom vrhu minus 2, Kopaonik minus 7, Kuršumlija minus 1. U ovom posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Šimike i Šampite bavimo se nekim okretnim igrama i plesovima koji će možda biti aktuelni i vrlo moguće i u novogodišnjoj noći koja je pred nama. Istorija plesa nas podsjeća na sljedeće. Ples je kao i muzika, jezik celog sveta. Mnoge stvari se ne mogu uvek rečima iskazati. Upravo taj nedostatak nadoknađuje telo, odnosno ples. Specifično kretanje tela, njegov određeni položaj, mimika, gestovi, izrazi lica, usta i očiju predstavljaju poseban govor kako o karakteru čoveka, tako i o njegovim osjećanjima. Plesnim pokretima se mogu izraziti misli, doživlja i običaji, može se iskazati najpotpunije razumevanje. Osjećaj izvor i osnova plesa. Kada pokret i osjećaj spojimo u jedno, plešemo srcem i upravo tada ono postaje najjednostavnije, najprirodnije, elegantno i dostojanstveno. Postaje poseban deo nas samih. Baš kao i tango.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igrali smo mi godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Nekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igra mi godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
Šimike i Šampite.
Samo jedan dan, jedan praznik u gradu premora. Samo jednu noć želim da slušam sve tvoje šale. Barem jednom da vidim prtike ulice male. Samo jedan praznik da budem u naručen tvoj.
Napoli, 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 da je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno sreća. Tako lep, uvek lepi si sad moj grad.
sve tvoje pesme, zagrli more i sve do zore, ja kušam njih, u njima želim da sretnem ljubav, vatrna oka i voda tvoj.
Samo jedan dan, jedan praznik u gradu premora, barem jednom da vidim kretite ulice male, divan sveti trgove da danču da mir katedrale. Samo jedan dan da si moj, da si moj.
Hej, hey, Napoli!
Napoli, 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 zar je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno cveća. Tako lep, uvek lep, ti si sad moj grad. Sve tvoje pesme, sad grli more, i sve do zore, ja slušam njih, u njima želim, da sretnem ljubav, dva crna oka i
sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no.
Ponoć je 28 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program Šimike i Šampite. Bavimo se nekim okretnim igrama, plesovima, prosto da polako podižemo raspoloženje pred doček nove 2019. godine. Stigu smo i do valcera. Reč valcer potiče od nemačke valcer, što znači kotrljati, okretati i kliziti. Bečki valcer je nastao u bečkim četvrtima i alpskim regijama Austrije. Pleše se u paru i spada u grupu standardnih plesova. Osnovni koraci su se lako i brzo učili, pa je valcer bio izložen kritikama dvorskih majstora plesa. Takođe je bio moralno kritikovan zbog preblizog i prisnog držanja i brzih okreta, ali opstoji i dan danas. Ali pre nego što čujemo valcer, želim da vas podsjetim i da obratite pažnju na ovo što ćete čuti. Redakcija Zabavnog humorističkog programa 31. decembra od 22 do ponoći ima jednu predivnu emisiju koju smo spremili za vas, ali da vam ne pričam puno, evo najave za tu emisiju. Ne zaboravite, 31. decembar, tačno u 22.
Mali ljudi iz radija.
Čeka priliku da peva po povodu svečano. Vesela će ova noć cijela biti, nek zaigra svaki dom.
Slušat će te popiro,
male ljude iz radija. Stiže nova godina, nek vam bude najljepša.
Njihove glasove slušate na našim programima. Njihove imena čujete u odjavnim špicama, a u novogodišnjoj noći čućete i kako sviraju i pevaju. Prvi program Radio Beograda, 31. decembra od 22 sata do nove godine.
Mali ljudi iz radija.
Is a girl in your heart, then you've got everything. When you're holding the dream you've been dreaming you'd hold, you're as rich as a king. So never let her go, day and night let her know you love her so. With the love of your life spend a lifetime of love, make her yours forevermore.
Just how much I have have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz. Introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz.
Šimike i Šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était
Steven!
Ponoć je i 39 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Šimiki Šampite. Stigo smo do rock'n'rolla. Rock'n'roll je ime za muziku, igru koja se izvodi baš na rock'n'roll muziku. Doživio je najveći razvoj sa razvojem boogie-woogie muziki. Pojavio se prvi put 57. godine pod različitim plesnim imenima. Prosvet je doživio razvojem rock'n'rolla koji ulazi na svetske top liste 55. godine pesmom Rock Around the Clock autora Bill Haleya, a mi ćemo naravno slušati i Bill Haleya i još mnogo toga, i još mnogo dobre muzike, sve do 2 sata iza ponoći po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Za početak idemo a rock and roll boogie.
And here it is, Alan Freed's Rock and Roll Party. And here he is in person, Alan Freed.
Jubilee of Stars. And here we go to rockin' with Waylon Tenorman, Freddie Mitchell, and the Rock and Roll Boogie. Here we go.
Rock and Roll Boogie. Yes, the Rock and Roll Boogie.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kad već pričamo o rock'n'rollu, tu je negdje i Twist. Twist je ples iz 60-ih inspirisan baš rock'n'roll muzikom. Zapravo je Twist prvi ples masovne kulture koji je doživio i preživao masovnu popularnost i proširio se po celom svetu. Twist je svetski fenomen, napravio ga je američki pevač Chubby Checker sa svojim hitovima Twist iz 60. godine i Led Twist Again iz 61. Pokreti nisu striktni, igra ko kako poželi, ko kako hoće, po sobstvenom osjećaju za ritam i muziku. Ovo je noćni program prvog programa Radio Beograda, emisija Šimiki i Šampita, ali pre Chubby Checkera slušamo legendarnu numeru koja počinje ovako. I ja sam siguran da vi svi znate da su ovo The Beatles. I dobro vam noć. I dobrodošli u Twist and Shout.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šimike i šampite.
Ponoć je i 56 minuta, tačno jedan čućete najnovije vesti, a odmah nakon toga nastavak emisije Šimike i Šampite. Ne zaboravite, pričamo noćas o okretnim, igramo plesu koji se igrao i koji je popularan i dan danas i igraće se i za ovu novu godinu i za sve praznike koji su pred nama. Hvala vam svima koji ste se javili putem našeg maila, poslali pozdrave, poruke. Mi vam od srca želimo da se u sljedećoj 2019. godini družimo svi zajedno na talasima prvog programa Radio Beograda od 0 do 24, naravno svima onima kojima je to moguće, a verujemo da jeste, jer kao što obično volim da kažem, sada reći na kraju da život ipak ima lepšu boju uz Beograd 1. A sada muzika do najnovijih vesti.
Seen the well-to-do upon Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the wrists.
And that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee to see them spend their last two bits putting on the rest. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're poor and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell foes. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ne pregovara i neće pregovarati sa Prištinom dok ne budu ukinute takse na uvoz robe iz centralne Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Odbacio je navode KFOR-a da specijalne jedinice kosovske policije ROSU imaju pravo da ulaze na sever pokrajine. Kaže da najpre moraju ispuniti dva uslova. Prvi je da dobiju odobrenje NATO-a, a drugi je odobrenje lokalnih vlasti. Ponovio je i da se Haradina i Tači drže toga da ne poštuju ni jedan dosadašnji potpisani sporazum. Specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova povodom novih mera o proširenju taksa pozvala je Prištinu da preispita odluku jer ona ne doprinosi dobrosusedskim odnosima i u suprotnosti je sa obavezama koje je Kosovo preuzelo u sklopu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Izjava Ramuša Haradinaja i predstavnika Republike Albanije o ukidanju prelaza pokazuje pravu velikoalbansku prirodu režima u Prištini, izjavio je sinoć direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je ukazao i na to da bi za mart najavljeno ukidanje prelaza i kontrola predstavljalo grubo kršenje međunarodnih obaveza Prištine sa potencijalno nesagledivim posljedicama. Haradina je prethodno objavio da granica Kosova prema Albaniji ne postoji i najavio da će u martu ući u drugu fazu potpunog uklanjanja granice na osnovu šengenskih principa. Zdravstveni centar u Vranju dobio je novi hirurški blok. Otvarajući ga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će zemlja nastaviti da napreduje. Podsjetio je da će uskoro biti u potpunosti otvoren autoput od Vranja do Beograda. Poručio je i da će biti nastavljeno i povećanje plata i penzija. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da su ovu godinu obeležili brojni bezbednosni izazovi, ali i da u narednoj godini neće biti ni malo lako. Vulin je istakao da će vojska nastaviti da jača i da se naoružava, kao i da dosledno sledi politiku vojne neutralnosti koju je Srbija usvojila. Egipatske snage bezbednosti ubile su 40 osumnjičenih ekstremista u tri odvojene akcije na Severnom Sinaju i u Gizi, saopštilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nije navedeno da li su ekstremisti bili povezani sa napadom na autobus s vijetnamskim turistima u Gizi, kada je poginulo 4 ljudi. Novak Đoković osvojio egzibicioni turnir u Abu Dhabiju. U finalu je bio bolji od Južnoafrikanca Kevina Andersona, koga je savladao sa 2-1 u setovima. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša i susnežica, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Sebastopolski vas, наш побочный вас.
Биче пуне сонца дар, изнад нас плави свод, а на гранама кестенал цвет, када мой стигне брод. Kada vidim opet ja se vaš pokoj rodni moj, Sevastopolski vas, prati odlazak moj, a u prolećni jedan dan bit će kraj putu tom. Sevastopolski vas, sve do povrata moj, dugih večeri verni drug, Sevastopolski vas.
Šimike i Šampite.
Yeah.
13:11, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimiki Šampite, napolju je 4 stepena u plusu, a mi nastavljamo sa kratkim pričama i dobrom muzikom o okretnim plesovima od 50. i 60. godina pa na ovamo. Samba je ples afričkog porekla, prastari ples naroda koji je pri trgovini robovima stigao do Brazila. Prvobitno se rasprostranio na obalama Brazila, Rio, Sao Paulo, Pernambuco, Bahia, Marihuanu, a danas samba vlada nad brazilskim muzičkim životom. Njen pokretljiv, vatreni, originalni ritam obogaćuje repertoar mnogih plesnih orkestara. Samba je najčuveniji od svih muzika koje su nastale od afričke i portugalske muzike u Rio de Janeiro i da ne pričam više, samba.
Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai.
A gente morre quando se canta, todo mundo morre. não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E tô danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo pode. Quando se canta todo mundo pode. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo pode. Quando se canta todo mundo pode.
Šimike i Šampite.
Samba, samba, samba la fiorentina con lo sbarrello. Samba, samba, a tutte le bambine voglio cantare. Chiudi la tua finestra. E vieni a ballar la samba fiorentina. Dalla Carraia andremo a San Frediano, tutta Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, voglio ballare dalla felicità. La conga brasiliana, la rumba messicana, ormai son vecchi balli, ci voleva la novità. Oh, 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 la samba di stagione somiglia un petrescone, somiglia alla tarantella, ma che fa? Oh, 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 oh. È come nato il tango in Argentina, è nata questa samba la fiorentina. Samba, samba la fiorentina con lo sbarrello. Samba, samba, a tutte le bambine voglio cantare. Chiudi la tua finestra. Vieni a ballar la samba fiorentina. Samba, samba, per la felicità.
Jedan je čas, 23 minuta. Pričali smo malo i slušali sjajnu muziku, ritmu sambea, a sada idemo na rumbu. Pre nego što vam to kažem, hoću da, vam najavim da ćemo od 2 časa, u stvari kada se završe vesti najnovije na prvom programu Radio Beograda, od 2 do 4 slušati i rumbu i sambu i mnoge popularne igre u popularnoj džez varijanti. Dakle, predlog je kada se završi prvi deo emisije Šimike i Šampite, kad čujete najnovije vesti u 2 časa, da ostanete u stalasi prvog programa Radio Beograda i da slušate divnu džez muziku, gde ćete slušati sambu, rumbu i sada ne ređam sve, neka i to bude jedno lepo, slatko iznenađenje. Što se rumbe tiče, rumba je ples koji godinama pleni pažnju ljubiteljima južnoameričkog ritma sa tako snažnim prizvučijem. Rumba je često bila potiskivana i zabranjivana jer je smatrana kao blud i potencijalna opasnost. Tokom godina zabrane, kabaretska rumba je postala popularna, a ujedno je bila i društveno prihvatljiva. I danas je jedan od najatraktivnijih plesova u celom svetu. Slušamo rumbu.
Vacilando, vacilando.
Šimike i Šampite. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Novogodišnji program prvog programa Radio Beograda. U novogodišnjem kolu sa Tozovcem.
Kreni, kreni, kolo moje lako, neka igra, nek uživa svako. Leno, leno, Magdaleno, kud sam pošao, kud sam kreno. Leno, leno, Magdaleno, kud sam pošao, kud sam kreno. Ej, ja la volim da povedem kolo. Ej, ja la volim, volim da povedem kolo. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
U novogodišnjem kolu sa Tozovcem. Ponedeljak, 31. decembar u 20 časova.
Upravo tako, još jedna emisija u nizu iz zabavno-humorističke redakcije prvog programa Radio Beograda. A mi u emisiji Šimike i Šampite noćnog programa Radio Beograda 1 smo stigli do priče o plesu popularnom Ča-Ča-Ča. Svoje originalno poreklo ima od Mambe i Rumbe, doživio je svoju ekspanziju 1950. i od tada je verovatno najpopularniji društveni ples. Naziv Ča-Ča-Ča potiče sa Haitija i odnosi se na deo zvona koji je stvarao Ča-Ča zvuk. Prema nekim izvorima naziv potiče od karakterističnog šuštićeg zvuka koje su proizvodile cipele na parketu dok se plesao trostruki mambo korak. 1940. mambo je preplovio Ameriku, ali je brzo i dosta težak za igranje postao. Tako su muzičari usporili mambo i Ča-Ča-Ča je rođen godine 1954. Zadobio je titulu najomiljenijeg plesa. Čuveni paladijum na Broadwayu se označavao kao mesto rođenja plesa Ča-Ča-Ča. A mesto za vašu dobru zabavu, pravu informaciju i sve ono što je potrebno je prvi program Radio Beograda u 1 sati i 37 minuta.
Ča-ča-ča, d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Ča-ča-ča, d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, sing my song of love. Tell her I will wait, but if she names the date, tell her that I care more than I can bear. When we are apart, how it hurts my heart. So fly, oh fly away, and say I hope and pray this lover's melody will bring her back to me. Ča-ča-ča, d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Ča-ča-ča, d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, sing my song of love. Shoo, shoo, little bird, tell her of my love.
Thank you.
i šampite.
O bien rusa, con tal como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Iguala, oh la la la, muchacha de la gabacha. Quiero ser japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Y voilà, je ne comprends pas le chachan de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Y voilà, oh la la la, le chachan de la gabacha. Cuando muera, de mi cuerpo saldrá mi alma, y seguro se reencarna en una estrella del mambo. Del mambo. Del mambo. Del mambo.
Jedan i 44 vremenom brzo prolazi, tako da ću ja brzo da kažem par rečenica o swingu. Swing plesovi današnjici su jedni od najinspirativnijih na plesnoj sceni. Ono što ih čini takvim jeste neverovatna sloboda kakvu nosi sama jazz muzika uz koju su i nastali. Swing obuhvata plesove koji su nastali u periodu od 1920. do 1950. godine prošlog veka. Najpopularniji su Lindy Hop, Charleston, ali i boogie-woogie koji postaje popularan sa razvojem raznih pravaca muzike. Neverovatno dinamičan ples, swing. I zato, ako ste raspoloženi pred kraj ovog prvog dela emisije Šimike i Šampite, zaplešite swing. Izvolite, Ružice, što ima? A da, Dean Martin za početak swing. Jedan od najvećih, da, najvećih predstavnika swinga svakako u 1.45.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time, you found me just in time. And change my lonely life that lucky day. away. Oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lonely day. Just a little bit south of North Carolina, that's where I long to be. In a little brown shack in South Carolina, someone waits for me. In each letter she says that the weather is fine and the folks are feeling great. That the garden looks grand and the red rose vine is clinging to the gate. Just a little bit south of North Carolina, that's where my thoughts all stray. To the one I love best in South Carolina, I'm going back someday. I can hardly wait to see the face of the one I like. Just a little bit south of North Carolina, I'll find paradise. Just a little bit south of North Carolina, that's where my thoughts all stray. To the one I love best in South Carolina, I'm going back someday. I can hardly wait to see the face of the one I like. Just a little bit south of North Carolina, I'll find paradise.
Šimike i Šampite.
Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. No one could be sweeter than my sweetie when I meet her in the morning. Where the morning glories twine around the door, whispering pretty stories I long to hear once more. Strolling with my girlie where the dew was pearly early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss each little buttercup at dawn. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish, and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Where the morning glories twine around the door, whispering pretty stories I long to hear once more. Strolling with my girlie where the dew is early, early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss his little buttercup at dawn. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish, and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the A.M. Carolina in the morning.
I za kraj, uz najlepše želje čestitke, deo iz onog čuvenog oproštenog pisma Gabriela Garcije Markesa, a naravno oproštenog zato što je ovo poslednja emisija u ovoj godini, pa se vidimo već u sledećoj. A deo pisma glasi ovako: Bože moj, kada bih imao jedan komadeć života, ne bih pustio da prođe ni jedan jedini dan, da ne kažem ljudima koje volim, da ih volim. Uveravao bih svaku ženu i svakog muškarca da su mi najbliži i živio bih zaljubljen u ljubav. Dokazivao bih ljudima koliko greši kada misle da se prestaju zaljubljivati kada ostare, a ne znaju da su ostarili kada se prestanu zaljubljivati. Deci bih darovao krila, ali bi im prepustio da sama nauče leteti. Dakle, poštovani slušalci, dragi prijatelji, čuvajte sebe i one oko vas. Neka vam prestojeća godina donese svega dobrog što poželite, ali zaista neka to bude iskreno i snažno. I srećno vam ova 2019. nadolazeća koja samo što nije. Ovu noć potpisuju muzička urednica Ružić Ćirić, samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Ivan Laki Petrović. Moje ime je Vojin Vojinović i ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1, tačno u 2 sata vesti, a onda, kao što rekoh, samba, rumba, razni plesovi u džez varijantama. Laka vam noć i ostanite u talase prvog programa Radio Beograda.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Da ti kažem jednom još, ponovo volim te.
Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve.
Da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Of all the boys I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me it feels to shame, please let me explain. By me it feels to shame means you're rain. Fairest in the land. I could say Bella,
such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven to by each language on the earth. Me tell you how grand you are.
Both mother and daughter.